Вие сте с програмата на Дарик Югоизток от студиото в Бургас. По изключение в четвъртък, денят ни за икономика, ще се върнем назад във времето. Моят гост и автор на предаването вече е тук до мен в студиото. Казвам добре дошъл на художника, историограф и краевед Митко Иванов.
Добре заварили, с голямо удоволствие.
По време на последното предаване темата беше свързана по-скоро с началото. Времето, в което града е съществувал. Сега обаче се пренасяме с малко повече информация по-напред към наши дни, 17 век.
Бързам да споделя с нашите уважаеми слушатели след така доста фрагментарните откъслични сведения, които имаме за селището, за пристанището, за предшественика на Бургас през 16 век. През 17 век нещата вече са в много по-различна светлина, много по-благоприятна за нас, любителите на Стария град, светлина. Имам предвид, че имаме, бих казал, направо многобройни сведения, а отделни кратки периоди, дори бих казал, обилни сведения. Ще си позволим в този разговор, заедно с вас и уважаемото радио Дарик, да коментираме както вече активността на пристанище Бургас, така дори и стоките, които са се търгували. Дори има споменаване на размера на данъците, които са плащани на пристанището.
А за размера на населението?
За населението имаме откъслични сведения, само две сведения, ако трябва да бъдем точни, но мисля, че ще успеем да ги съпоставим и дори да се опитаме да чрез анализ да измъкнем още малко повече информация. Когато сме на ръба на спекулацията, т.е. когато ни липсват твърде много парченца от пъзела, разбира се, ние добросъвестно ще го споменем, за да не подвеждаме нашите слушатели.
Всеки един квартал, част на Бургас, претендира за това, че е част от основното, голямото, истинското, същинско ядро на града. Ще можем ли чрез тези документи, с които разполагате, по някакъв начин да дадем картина как е изглеждал и как е бил разположен?
Разбирам въпроса, знам, че за любителите на Стария Бургас той е твърде важен и бързам да прескоча един век и да кажа около втората половина на 18 век вече можем да бъдем много по-категорични, но някои косвени сведения можем да се направим и за 17 век. Лично моето мнение е, че Бургас не е прескачал от квартал в квартал. Мога да го аргументирам, признавам си частично, и че историческото ядро, в историографията можем да срещнем и термина ядка. Ядката на града, според мен, е била само единствено в стария център. Не случайно и до ден днешен, ако вземем една карта или просто влезем в Google Earth, ние ще видим, че малките криви, безсмислени в кавички улички, са концентрирани в един точно определен периметр. Най-общо между пристанището и училище Свети Свети Кирил и Методий. На изток, разбира се, морето и на запад, да кажем, до началото на Фердинандова. Точно това е за мен ядрото на града и така имаме една вътрешна убеденост, за сега частично потвърдена от сведенията, които коментираме, че там е бил града дори и през 17 век. Ако малко прескочим, и защото в нашия разговор сме се разбрали, че няма да спазваме абсолютно точната, педантичната историографска схема, ако малко прескочим до сведението на Ивлия Челиби, което е от 1656 година, можем да кажем, че той описва местоположението на пристанището Бургас на около 4 часа път от Ченгенес Келе. Трябва да преведем в кавички това сведение, какво означава на 4 часа път.
Това едва ли е било скула?
Не е 4 часа път при съвременните представи за комуникация. Това е като мярка, като измерител можем да приемем скоростта на една каруца, която се е използвала за превоз на хора. Ако това е волска каруца, масово използвано за товари, това означава, че е около 12 км. А ако това е конска каруца, също използвана, особено за превоз на пътници, това означава, че е малко повече, да кажем 16 км. Разстоянието от Ченгенес Келе до стария център на Бургас, подчертавам, не става въпрос нито за Кумлука, нито за минералните бани, нито за който и да бил друг комплекс, е точно толкова, нещо средно между 12 и 16 км. Следователно, от тази далечна епоха ние имаме една сравнително точна локализация, къде се е намирал Бургас през 17 век. Намирал се е в центъра на сегашния град. Кумлука е много интересно място. Нашите уважаеми слушатели, които са чели и малко повече, много добре знаят, че там има древна археология. Там е предшественика на селището, което се е наричало Сладките кладенци. Не случайно, там има наличие на обилна сладка вода. Следователно, всички предпоставки за живот и за селищно образование са налице. Там има великолепни погребения, великолепни в археологическия смисъл на думата, разбира се, с фантастични антични съдове, включително рисувана керамика, която днес е изложена в Бургаския музей, Гордостта на музея, но за съжаление, не е открита абсолютно никаква селищна структура. Следователно, да се свързва днешният квартал Победа или Акациите с древното селище при Сладките кладенци, няма как да стане. Първо, защото няма археологически данни за селище, второ, защото не е очертан така наречения континуитет, т.е. приемственост между едното и другото. Следователно, трябва да се върнем на нашата си теза, че някъде от 16 век и до ден днешен на територията на Стария център има такъв континуитет, може да се проследи връзка между абсолютно всички селища и сведения за това място и това трябва да приемем за появата на съвременният град Бургас около, да кажем, образно казано, около средата на 16 век. Но ако искате все пак да се върнем на нашата тема, 17 век, първото пристанище, което срещаме, подчертавам, така е наречен Бургас пристанище, е от 1604 година. Става въпрос за Искелия и Пиргус, т.е. пристанището Бургас, и забележете, е част от вакъфа на Искендер Паша. Това е същият вакъф и същият паша, който споменахме в предното ни предаване. Преди малко стана дума за приемственост. Ето един важен репер, един символ, който означава, че он е Бургас от 16 век, и то началото на 16 век, и този Бургас от началото на 17 век е едно и също селище. За сведение, ние ще срещаме името на вакъфа и по-късно, следователно, можем вече да очертаем една такава линия на приемственост през вековете до 19 век, за който по разбираеми причини има много-много обилни сведения. За съжаление, във въпросния документ не се казва нищо повече за дейността на пристанището. Но още през 1617 година, и забележете, отново благодарение на нашия приятел Любомир Василев, историк и изследовател, ние успяхме да се запознаем с документ, който не просто споменава отново пристанището на Бургас, но споменава дори и стоките, които са били изнасени през пристанището. Изброявам в реда, в който са посочени. Ориз, пшеница, риба, морска сол и други. Посочен е и размера на данъка, който е платен на пристанище Бургас като пристанище, т.е. прихода от това пристанище. Става въпрос за над 41 000 акчета, т.е. сребърни монета, данък годишно. А това е една много сериозна сума. Доста по-големи по това време селища и пристанища са плащали по-малък данък, мога да кажа за сравнение. Що се отнася до това колко, какво количество сребро е, не бива да се прави директен паралел. Аз знам точно какво количество сребро е. Това е около 45 кг сребро, но стойността на среброто тогава е доста по-висока. През 17 век има девалвация и спрямо златото, забележете. Тоест, ако трябва да индексираме към днешна дата, може би 1:5 от тези 45 кг сребро и това се плаща годишно. Още от тогава, буквално началото на 17 век, едно малко пристанище, защото Бургас тогава е малко пристанище, няма какво да се лъжим, развива огромна по обем търговия. Същото нещо ние ще забележим особено ясно през 18 век, а що се отнася до 19 век, мисля, че още в първото или второто предаване ние казахме, че Бургас вече е изпреварил по данъчни приходи на пристанището Варна, която е 5 или 6 пъти по-голяма. Следователно, това не е било моментно състояние. Оказва се, че от самото начало местоположението на града и предприемчивостта, разбира се, на местните жители, успяват да създадат така един икономически мотор на това място, който, чието резултати ние ще проследяваме и много, много по-късно.
Говори ли обаче това като приход на пристанището за самото население?
За населението имаме сравнително бедни сведения, но такива имаме, слава Богу. Някъде около 1676 година за пръв път имаме сведения. Между другото, отново е данъчен регистър, но се споменава върху колко ханета, т.е. това е обединение на семейства, върху колко аварис ханета, както е правилният термин, няма да отварям скобата какво точно означава това, се плащат данъците. Бургас е обозначен с две аварис ханета. Аз похарчих не няколко часа, може би няколко дни, за да направя една грамадна съпоставка в цяла Югоизточна България, с селища, за които имаме и броя на аварис ханетата и точния брой на населението. Тъй като за Бургас са посочени само броя на аварис ханетата. За да направим една сметка, колко население, колко семейства, колко къщи се крият за тези две аварис ханета. Моето заключение, което между другото не е и публикувано, е, че става въпрос между 30 и 40 семейства. Тук не се включва османската администрация, не се включва клира, религиозната прослойка и така нататък. Тоест, това са хора работещи, обложени с въпросният данък аварис. Това е от групата на така наречените извънредни данъци. Но ако се върнем към предното сведение за грамадния размер на платените на пристанището данъци, оказва се, че тези 30-40 семейства, за които предполагаме, успяват да осъществят грамаден оборот на пристанището, който да генерира и такъв данък. Една много голяма скоба, към която ще се връщаме и друг път, става въпрос и за огромна върволица от волски и конски каруци от цялата страна. Защото не самите 30-40 семейства създават този грамаден икономически продукт. И като стана въпрос за върволицата от каруци, имаме щастието още през 17 век да бъдат споменати една поредица от селища, от които са принасени стоки на Бургаското пристанище. Сведението е от 1678 година. Забележете, говорим за Узунджово. Тогава не е село, а значително търговско средище с грамадния добре познат панер. Говорим за Хаскио, т.е. Хасково. Говорим за Кърк Клисе, днешния Кърк Ларили. Говорим за днешния Свиленград. Имаме косвено сведение за Пазарджик. Откъде го имаме това сведение косвено? Затова, че на първо място като артикул на пристанището е посочено Уриза. А в друго сведение, отново през този период, 17-18 век, за пренасене на Урис от Пазарджик. Следователно, забележете, още в този далечен век, това малко пристанище успява да се превърне в тази икономическа фуния, в която се изсипват така продуктите на един грамаден регион, който се заключава от днешните Кърклари или през Хасково и стигнем чак до западния край на Тракийската низина. Следователно, една тема, която засегнахме и първото и второто предаване, великолепното стратегическо положение и икономическо положение на селището, малко по-късно града, се казва думата още в тази далечна епоха и успява да се превърне в тази врата, тази порта и към икономиката на световната столица Цариград и към света, каквато между другото в някакъв смисъл и до днес.
А може да се каже, че се опитахме да представим брой жители, точно местонахождение, сравнително точно, разбира се, както и с какво са се занимавали. Остана ли нещо, което може да се каже за този период?
Позволявам се понякога да се шегувам с уважаемото и любимо за мен Дарик Радио, за това, че вие сте арменското радио. Разбира се, това е една наша шега.
Заради Мелкон Задикяне, не заради Диана Бедросян.
Това е наша шега, но тя е за мен в правилния момент и ще обясня защо. Изключително ни интересни две сведения от безкрайно далечните 1673 и 1675 година и двете свързани с арменци. Първото, за това, че един малък кораб с арменци крушира в Бургаския залив. Една част от тях не успяват да се спасят, но други успяват да се добират до града. И второто сведение е, че само две години по-късно арменският архиепископ от полуостров Крим, Мардирос Кримеци, Кремеци означава кримски, преведено буквално, посещава селището през 1675 година. Съпоставката на двете ни дава така увереност да заключим, че част от тези крушенци и от това преселническо население са се заселили в града, тъй като няма никаква логика иначе той да направи посещение и дори да посвети отделен текст на града. Текстът е римуван, архиепископът е изключително раздразнен от бургазлии, нека да си го кажем. Може би и от местните арменци е бил раздразнен. Той хвърля основната си злъч, забележете за това, че не са му дали да си похапне грозде от лозята на Бургас. Друга част от неговата остър език е насочен против изключително лошата питейна вода на града. Внимание! Това сведение за лошата питейна вода на града ние получаваме за първи път през 1675 година, благодарение на раздразненият Мардирос Кримски, но ще го чуем отново през 18 век, разбира се, ще го чуем безкрайно много пъти през 19 век и чак до 1906 година, когато първият водопровод стига до Бургас и Бургас получава за първи път чиста, хубава питейна вода. Следователно, това очертава още веднъж Бургас като уникален град. Той не просто се е съживил, възникнал около 16 век, но той се е развил в продължение на 300 години при пълната липса на питейна вода, при което най-близкият източник на питейна вода е на не по-малко от 3 км, а както видяхме преди малко, това е около 1 час с каруца. Аз лично до момента не съм се натъкнал на друг голям град-селище в днешно време, който да има подобен изключителен куриоз в своята история. В продължение на 300 или може би и повече, ние не знаем точно колко, но за 300 имаме сигурно доказателство, в продължение на 300 години той се е развивал при пълна липса на питейна вода. Блудкава негодна вода в кладенци, липса на каквато и да било река, която да протича с чиста вода. Изключваме дъждовните ручи. Разбира се, за обиколение с вода от всички страни, но това е морето и полусолените езера, които всички бургазли познават. И затова най-близкият източник на вода е в днешните или квартал Изгрев, или квартал Сладките кладници, за който стана дума.
Сурови са били нашите прародни и големи чешити, доколкото разбирам, за да издържат. Изисква се сериозна издръжливост.
Ще си позволя да добавя и още нещо по арменската в кавички тема. тема, казвам го с цялото ми уважение. Сведенията за арменци на моменти са толкова важни, сещам се, например, за началото на 19 век, толкова възлови, защото аз напълно така подкрепям идеята ние да посветим един отделен брой на бургаските арменци. И забележете, тъй като съвсем наскоро се навърши годишнина от геноцида, който се отбелязва всяка година, ние няма да говорим за тази толкова болна и дори болезнена тема за нашите братя арменците. Те се появяват в изключително важни моменти в историята на града, на Бургас, в началото селище, после пристанище, после град, защото действително те като едни така особено важни, интересни пунктове очертават някои моменти от историята на града. Не случайно, както беше със сведението от 1675-та, още два пъти ние получаваме сведения в моменти, в които имаме пълно информационно затъмнение, именно от арменски източници.
Какво още можем да добавим по темата?
Някой наш слушател би казал: добре, господин Иванов или Митко изкара толкова много сведения за 17 век подредени, опита се да направи някаква хронология, някаква приемственост. Защо Бургас липсва на историческите карти за 17 век? Истината е, че истинска съвременна картография се развива с френския картограф Дюлил, който започва своята дейност около 1700-та година. Забележете. И действително още от 1703-та година на една негова карта Бургас е отразен. През 17 век са издадени страшно много карти, но 99.9% от тях са преписи от древни, антични и средновековни карти. Приписвани. Ще дам един сполучлив пример. Това е като копи-пейст в днешните социални мрежи. Тъй като картографите не са имали достъп до тая територия, затвореното Османско море, дори наречено езеро, а Бургас в този момент е достъпен на практика единствено по море, те всъщност са приписвали стари, по-стари и още по-стари карти. Нещата рязко се променят в началото на 18 век, когато вече Бургас ще бъде отразен не просто на поредица, а във всички големи картографски ателиета в Европа. Но все пак късмета ни проработи. Дълго време една известна карта на холандският картограф Николас Витсен от 1717 година ние приемахме като карта от 18 век. Благодарение на моят ментор и учител професор доктор Иван Карайотов, светла му памет, той успя да съпостави два, даже три документа и да докаже, че въпросната карта, издадена през 1717 година, е съставена през 1697 година. Така че за мен това е един хубав завършик на бургаският 17 век. Ще призная, че в цитирането и интерпретацията на сведенията, които представихме в това предаване, аз наричах Бургас неизменно Бургас, но истината е, че в документите той е наричан или в различни форми на това наименование. Пиргус, срещаме Бергус, срещаме дори Бургус, това е за любителите на теорията за римското минало и римският произход на града, която между другото не е напълно отхвърлена, но всичко това на нас не дава според мен сериозно основание, може би преди да направим така една изненада на братята арменци, да посветим един брой на името на града и на, разбира се, на митичната кула, която би трябвало да бъде, или крепост, която би трябвало да бъде предшественика на съвременният град.